Сапраўдная мэта энтузіястаў экуменізму, адзінства ў веры, сакраментах і літургіі да гэтага часу яшчэ не дасягнута. Зараз экуменічны рух перажывае крызіс, сказаў кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. 8 лістапада іерарх прыняў удзел у сустрэчы, арганізаванай рухам факаляру ў швейцарскім Берне. Надзея, якая нарадзілася падчас другога Ватыканскага сабору аб тым, што экуменічнае адзінства сярод хрысціян будзе дасягнута хутка, не ажыццявілася, адзначыў старшыня Ватыканскай дыкастэрыі. На думку кардынала Коха, у апошнія дзесяцігоддзі сітуацыя наадварот ускладнілася, мэта экуменічнага руху стала ўсё больш невызначанай. «Да гэтага часу мы не заключылі ніякага трывалага пагаднення», – сказаў іерарх. Ён падкрэсліў, што, магчыма, ішлі шляхамі скіраванымі ў розныя напрамкі і ў рэшце рэштаў яшчэ больш аддаліліся ад сябе. «Было б важна, каб у канчатковым выніку мы дайшлі да згоды ў рэалізацыі нашай мэты», – падкрэсліў кардынал Кох.